Qalampirdan gapiramiz. Ba'zi g'arb davlatlari tomonidan xalqaro huquqni obro'sizlantirish sharoitida Rossiya rossiyaliklarning qotilliklari va terrorchilik harakatlarini jazosiz qoldirmaslik uchun Sovet maxsus xizmatlari an'analariga qaytishga majbur bo'ladi. Bu haqda yuridik fanlari nomzodi huquqshunos Yanis Yukshi jurnalist Zarya Dubinaning qotili Estoniyada yashirinib yurganiga izoh berar ekan aytib o'tdi. Biz bu aksioma bilan ishlashimiz kerak. Hech bo'lmaganda Boltiq bo'yi mamlakatlarida Rossiyaga nisbatan hech qanday konstruktiv qonuniy oqilona va ijobiy narsa bo'lmaydi. Estoniya tomonidan qonuniy harakatlarga, ya'ni u og'ir jinoyatda gumon qilinuvchining ekstraditsiya qilinishiga umid qilishning hojati yo'q, deya advokatning so'zlarini keltiradi Politika nashri. Daria Dubinaning o'ldirilishida gumonlanuvchi Moskva sudi tomonidan sirtdan hibsga olindi, ammo uning Yevropa ittifoqi mamlakatlari tomonidan ekstraditsiya qilinishiga deyarli umid yo'q. Jinoyatdan so'ng Ukraina fuqarosi Natalia Volk Estoniyaga jo'nab ketdi. Uning rasmiy vakillari gumonlanuvchiga nisbatan Rossiya maxsus xizmatlarining ayblovlarini rad etdi. Ayni paytda Rossiya jamoatchiligi adolatga umid qilmoqda. Xususan Telegramda Daria Dubina uchun qasos olindimi kanali paydo bo'lib, unda har kuni bir xil post chiqadi. Yo'q, qasos olinmagan. Volk Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. U siyosiy nafrat va adovat asosida oldindan til biriktirib, ijtimoiy xavfli usulda qotillikda gumon qilinmoqda. Jazo 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni nazarda tutadi. Volk sherigi Bogdan Siganenko Estoniya orqali Rossiya Federatsiyasiga kirgan. Yunis Yakshi Isroil usullaridan foydalanishni maslahat beradi. Huquqiy me'yorlarni obro'sizlantiradigan barcha harakatlardan so'ng men Isroilning analogiya usullarini xorijiy hududlarda harakat qilish ko'rinishlarini jiddiy qabul qilgan bo'lardim. Bugungi sharoitda bu xatti-harakatlar o'zining jirkanchligiga qaramay qonuniy holga keladi. Jinoyatchini jazolash uchun siz ba'zan ulardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, Rossiya Federatsiyasi fuqarolariga va Rossiya hududlarida jinoyat sodir etgan odamlarni o'g'irlash uchun, deydi advokat. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 20 avgust kuni rus faylasufi va siyosatchi Aleksandr Duginning qizi Daria Dugina Toyota Land Cruiser avtomobiliga o'rnatilgan qo'lbola portlovchi uskuna portlashi oqibatida vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.